Já jsem musel potom na vojnu, dali mě k ženistům pontoňákům, kdo neví, co to je, tak pontoňáci staví pontonové mosty. Je to taková tvrdá nádeničina a dávali tam asi spíš lidi, kteří by neměli moc mít kvér v ruce, samopal nebo něco. Nevím, jestli mě tam dali kvůli tomu, že jsem tím kameníkem, že je taková ta manuální práce, anebo z jiných důvodů, ale byla tam spousta zajímavých lidí. Byli tam Němci, Maďaři, Cikáni, jeden Cikán měl dvě manželky v Bratislavě, pak trestaný hasič, pak tam byl evangelický kněz, katolický kněz, potom jako důstojník s tou jednou frčkou z filozofické fakulty, protože řekl, že by chtěl nějakou lehkou vojnu, kde se moc nenadře, tak ho dali k těm pontoňákům, že a tak dále, že byla to teda úžasně zajímavá sestava a nakonec já jsem byl dost trénovaný, byť nejsem postavou velký a takový válečný, poválečný, podvyživený dítě, že tak jsem dost trénoval, udělal jsem si činky z kamene, tam jak jsem vždycky sekal, tak jsem zvedal kameny a nějaký taky dělník, který tam byl na brigádě, sportovec, říkal, že dobré běhat, tak jsem si běhal vždycky večer, takže jsem byl docela ve formě a nějak mi ta práce nevadila, že nošení těch trámců, že dneska už se to staví úplně jinak, se šoupnou ty pontony do vody z těch Tater tehdy přijeli a házeli se ty trámce, kterýma se to provazuje a to vždycky železné, že takové jako nosníky, který dole pod tím autem chytá 6 chlapů, vždycky 2 z každé strany a to letí a musí to chytit, že občas tam je třeba otlučený kus toho železa škaje, tak to rozřízne tu ruku, teda třeba to se stalo. No a hlavně se tam stojí v nějakém blátě, že podle toho, jestli to v zimě, v dešti nebo i na ledu jsme to stavili, že pak se ten led propadne a pak jste po prsa v té vodě, že a tak dále. Tak to bylo takový docela divoký, ale na druhou stranu nás ti oficíři docela šetřili. No, nejdřív to bylo v Komárně, potom za rok nás převelili do Kostelce nad Labem, jako aby jsme byli blíž těm imperialistům, kdyby náhodou přišli, že aby jsme ty mosty tam měli. No a v tom Komárně to byl docela drill, no stavili jsme přes váh ty mosty a různé takové tréninky, ale v tom Kostelci nad Labem oproti jiným těm vojnám, tak nás příliš nebuzerovali, teda jako takový ty pochody vlevo, vpravo, tak takové jenom co bylo povinný, že protože chtěli, aby jsme ty mosty stavěli rychle, což byla na jednu stranu taková práce, zábava, že není to ten přiblblej vojenský drill, což nechápu, jak někdo může snášet, že má vpravo vhled, levo vhled, že a plížením před a tak. Tím pádem jsme byli na ty oficíry hodní a ty mosty jsme stavěli tak rychle, že jsme byli nejrychlejší četa, nejrychlejší roty, nejrychlejšího praporu ve stavění mostu Varšavské smlouvy. Takže oni dostávali asi nějaký prémie nebo frčky. Že. No a ten generál, který nevěřil, že ty časy jsou tak dobré, tak říkal, že jestli to před jeho očima postavíme za tento čas, takže rozdupe svoji generálskou čepici. Jo. Tak jsme stavěli takový ten ukázkový most přes Vltavu, myslím, že to je zrovna tam, kde je teď Temelín nebo někde tam poblíž. A hned vedle tam stavěli Petepaci most, který stavěli několik dnů, že to bylo takový montování, přesouvání toho nosníku přes tu řeku a pak se to nějak spojí, že nikde nic, že čistá krajina. A teďkom vystřeli někdo z pistole, že tu raketu a teď najednou jedou tam ty auta, bzz, 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 hážou se tam ty pontony, že montuje se to k sobě, ty čluny motorový to svaží k sobě a přijedou ty vejtřasky teda s těma trámcema a tím se to na to montuje. Tenkrát v tom Kostelci už jsme neměli ty staré samopaly, kterýma jsme místo těch montažních tyčí jsme to strkali do těch otvorů, ale ty nový, tak jsme museli montažníma tyčema ty Somopoly potom střílili trošku za roh. No a postavilo se to údajně za necelou hodinu. A to je do toho momentu, kdy tam projede první tank přes to. No tak ten generál teda nerozdupal čepici, ale věnoval ji teda tomu útvaru, tak tam byla vedle vlajky pak vystavena, no tak takovýhle bejkardy, co se na ty vojně dělo. No. Ještě byl takovej trošičku v tomhle švejk, že jak rozdávali ty uniformy, tak dali, co bylo po ruce. Teď já měl takovou velkou čepici skoro až na uši, ten kabátek skoro po kolena a ti vojáci si to za úplatky v těch šatnách vyměňovali, aby ta čepice byla elegantní, to ještě byl móda ponton, že ze zadu splácli, ze předu špička, že já to nosil tak, jak to bylo zlostli, že já ten kabátek teda dlouhej a teď jsme tam měli takového bezvadného slovenského. On byl buď podporučík nebo poručík a říkal, tož Gebauer, hej, vymeň si to, ať trošku vypadám jako voják. A tak já jsem mu říkal, že mi se to líbí, no ale tak nakonec jsem musel to vyměnit teda na přání toho. Ten byl hodně vlídnej, že třeba v tom Komárně, já jsem vždycky hodně kreslil, že dokonce jsme něco poslali na nějaký soutěže a já jsem tam dával takový provokativní obrázky, jak voják spí a nechte vojáka spát a takový trošku provokace a byl tam taky scénograf jako svobodník, desátník nebo četař, ten, co vyštudoval tu vojnu u Vejšky, že? A ten mi fandil, že? A tak jsme chtěli dělat kulturu a jeden svobodník byl z Fildy a znal francouzské básníky, tak mi to přivez Verlaina, Baudelaira, Rimbauda, že Apollinaire a tak dále. A já jsem zase znal ty sochaře, tak jsme napůjčovali tehdy gramodesky. Byla půjčovna v Praze, takže nám dovolí půjčit gramodesky s hudbou. A dělali jsme večer francouzský poezie a sochařství a účinkovalo tam několik lidí, že recitovalo a tak. A na ten náš večírek přišli jenom ti účinkující a tenhle, co nám to dovolil, že ten scenograf, myslím, že Bunta se jmenoval, no, a byl z Prešova. Já jsem ho potom někdy navštívil jako z Libuši, jak jsme se vzali v 70. roce, tak jsme jeli na svadební cestu stopem a navštívili jsme Buntu v Prešově, no. To bylo takové veselé, už jako v civilu, že... Takže to byly takové příjemné věci a ta vojna mě třeba tím, že tam byl ten filozof s těma básničkama, tak bylo vždycky povinně nejen jako stavět ty mosty, ale být na stráži u těch zbrojních skladů a parkoviště těch aut, kterých byly mraky, že tam se chodilo v noci a tak já jsem si to četl, učil naspaměť, psal jsem si svoje básničky, těch je celá řada, že které jsou tak trošku inspirovaný touhle poezii a zůstalo mi to v palici celý život, že já toho Verlaina třeba vím i z paměti některé básničky, tak i něco tak podivného jako vojna, na kterou nejdete dobrovolně, že může mít i pozitivní dopad na to, co se tam naučíte, co víte v těch mezerách, kdy zrovna nestojíte na tom buzerplace nebo nestavíte ty mosty. No o tom by se dalo vyprávět hodně, že já jsem si třeba na ty stráži vyřezával sošky ze dřeva, který mám do dneška a vymýšlel ty básničky nebo učil. Dokonce potom v tom Kostelci nad Labem mi dovolili v prádelně, tam byl takový kamrlík, kde byly nějaký košťata a tohle, takže jsem si tam mohl něco modelovat nebo dělat a na té rotě, kde všichni potom spali a já tam nebyl, já jsem v noci něco dělal, tak přišla ta kontrola, jestli tam jsou všichni, no a Gebauer je tam v prádelně, že tak jsem měl takovouhle opravdu dobrou výhodu, že si tam něco klohním a Zároveň to nějak brali i pozitivně, že jsem to občas vystavil ve vitrinkách na ty chodbě těch kasáren, že tam nebyly jenom ty nástěnky, ale byly tam třeba i sošky nebo linority nebo takovýhle záležitosti. Akorát měli problém s tou mojí tematikou, protože jak jsem tam měl třeba PF-ku, kterou jsem rozesílal, vojáka v plynové masce, jak čicha ke květině a toho vojáka nechce spát, že a takovej, tak mi označovali za pacifistu, že bo jsem si dělal srandu z té naší profesor. Říkali, no ty imperialisti, že musíme jako, říkám, no tak válka je vždycky blbá a je to agrese. No ne, my ne, my jsme jako ti, co bráníme ten socialismus, že a měli takový přednášky. Mělo to nějaký takový politický pracovník, který hustil těm vojákům do hlavy tu ideologii, proč tam jsou na ty vojně. Já jsem si vždycky otevřel hubu a něco řekl legračního proti, že no a tak oni v podstatě to tolerovali. No. Dělal jsem zkoušky zase na akademii v rámci té vojny a to jsem se nezmínil, jak jsem dělal na těch Emauzích, tak ta paní, já jsem maloval její portrét, jako jsem všechny ty kameníky maloval a říkala, že by mi to domluvila s profesorem Hladíkem, který tenkrát byl na akademii s Makovským, jestli bych nechtěl k němu třeba tam chodit, že tam má ateliér v ty tehdy Komsomolsky, dneska to je Zajíce. No a tak já jsem sebral nějaké svoje práce, že přinesem mu to ukázat a on jako fajn, tady je volno vedle, tam modelovali nesochařské obory, měli takové cvičení a on to vedl. Takže jsem tam mohl zajít a dokonce jsem mu i něco nahrubo namodeloval nebo tak. A on byl výborný, on mi říkal buď pane Nadgebauer nebo pane Nadkolego, jo, to byla jeho taková láška. Takže když jsem byl na vojně, tak jsem mu třeba i přines ukázat nějaké obrázky a tak, ale konkurence na té akadě byla velká, že já jsem byl trošku takovej jinak ulítlej, tam zřejmě fungoval spíš takovej trošku akademismus, já jsem byl v tomhle trošku možná příliš všestranej, že jsem se zabýval lidovým uměním a Egyptem a vším možným, že jsem si zkoušel kde co. A na ten postrenesanční 19. stoletový akademismus jsem se musel trénovat. Ono to bylo zajímavý, ale bylo to trochu v rozporu s mým zaměřením. No a na té vojně vlastně došlo k takové situaci, že v dobré víře mi ten hodný poručík říkal, no Gebauer, my bychom potřebovali někoho dostat do strany, teda komunisticky, jo. Tak jsem dostal takovej ten papír, jaký tam jsou pravidla a tam bylo jedno pravidlo, že musí být člověk ukázněný podle toho, co rozhodne nějaký UVKSČ, nebo já nevím, ta stranická kázeň, že. No, tak já jsem se odkázal na to, říkám, to bych nemohl, já jsem neukázněný, já chci dělat, co chci, já, něco mi kdo řekne. A on to vzal jako argument a už mě s tím neotravoval, že on dostal za úkol někoho dostat, že do ty strany, protože mi taky říkal, no taky na tu školu bych to měl snazší a tak dále. No tak jsem se na tu akadu dostal až rok po vojně, kdy jsem zase nastoupil jako ten kameník tehdy už u pražského stavebního podniku. Byl jsem přijatý, že byla tam potom ta přípravka, ty, co chtěli dělat sochařinu, byli na jedné přípravce, na druhé byli malíři, že to bylo nahoře ve škole, přípravka byla dole a to vedl tehdy sochař Večeřa, který byl absolventem Laudy a všichni ti studenti od Laudy mluvili jako Lauda, jo. Měli takové průpovídky trošku, že on byl takový ležerní. On byl chytrý sochař, ale zřejmě do těch studentů pouštěl takový lidový bejkárny, jako říká, ale víš, sochař, ten může být blbej, ale musí být silnej. Přitom samozřejmě je to naopak, že když je člověk chytrý, tak to za něj někdo třeba může udělat nebo si pomůže, že jako ten kameník, že může houpat tím šutrem a nemusí mít jeřáb a tak dále. V té přípravce byli všichni z té sochařiny, kteří potom se rozdělili do těch ateliérů Makovského a Hladíka. A ten sochař Večeřa, že tak on byl takové menší postavy, tak dostávali jsme tam takové klasické úkoly, zátiší, které jsme si mohli vymyslet a namodelovat, aby jsme se naučili přesně rozměry, potom portrét, potom to bylo docela vykoumané, že dal jednotlivým studentům dělat nějaký kopii reliefu, třeba antického nebo perského, podle toho, co tam byly ty odlitky, s tím, že ten student to má dodělat, jako to bylo původně, jak tam ty věci, co tam chyběly, tak má dodělat. A tam byl jeden z těch studentů byl Bulhar, předtím dělal v Ostravě na těch fasádách nějaké štukatury a on to vymodeloval perfektně, úplně i s těma prasklinama, teda to, co tam chybělo v detaily, naprosto hyperrealisticky to namodeloval. A teď ten Večeřa přišel, že a ten Bulhar byl o hlavu větší než on a on se tak před něj postavil a říkal, když ten úkol byl, že to máš dodělat. Já vím, že vy tam na tom Balkánu jste takový, jako, že vám to myslí jinak, že jedete tak jako naturalisticky, ale my tady chceme, abyste přemýšleli, aby jsme to dodělali a ten Sofronič se myslí jmenoval. Mu říkal, Ty večera, ty mi nebudeš nic říkat, já jsem byl nejlepší fasadník v Ostrava a ty mi nebudeš říkat, jak to mám dělat. A ten Večeřa byl úplně z toho vyřízený, vycouval z toho jeho oběti pryč a šel na další korekturu a byly tam takový příběhy opravdu legrační. Ještě jedna pozitivní věc byla, že neměl rád kouření při práci. Tenkrát v podstatě i ti studenti trošku kouřili a on říkal, no, u toho modelování kouřit je úplná blbost. Já jsem modeloval nadživotní věc, teď jsem lezl po těch schůdkách nebo po tom žebříku nahoru, teď jsem tu špachtli tam něco modeloval, teď jsem si to cigaro strčil do huby a tím vajglem do pusy jsem se spálil, tak jsem si říkal, už nikdy nebudu kouřit při práci, takže odnaučoval tímhle příběhem jako kouřit. No a jinak jsme tam s těma spolužákama, zvlášť s Milanem Váchou, jsme přišli v 7 ráno do školy a běhali jsme po Postromovce, jsme se zaběhali, pak jsme se osprchovali, tak jsme teprve na tu 8 hodinu šli teda modelovat, což bylo takový úžasně příjemný. Tam byl taky starší spolužák Kašpar a ti lezli po horách. A já jsem občas s nima třeba v Šárce nebo v Prachovských skalách lezl, takže tím, jak jsem neměl ten častý trénink, tak občas jsem něco poplet a při slaňování jsem neudělal správnou smyčku kolem toho těla. Oni říkají, Kurte, prosím tě, dobře se drž a lez pomalu dolů. A pak říkají, ty blbče, ty si mohl spadnout, že? V partě těch lidí byli zajímaví týpci, kteří reagovali zase na určitou část toho, dejme tomu drillu, který byl dobrý, pokud člověk už měl nějakou jinou zkušenost než ty školy, což jsem měl já naštěstí 4 roky života mimo školy a to je k nezaplacení, protože z těch středních škol, když šli rovnou na tu vejšku, tak šli z jedné rutiny do druhé, že? A trošičku tam byl problém, že ta rutina se nějak zaciklí a tím, jak člověk měl ještě jinou zkušenost, tak mohl být tak trochu anarchista, uleťák, který dělá ještě něco jinak, než co tam frčí zrovna. Přitom nás do ničeho nějak netlačili, ale ta škola vždycky má takový určitý stereotypní vliv, jak ten profesor dělá, co se tam děje, a neradi ti studenti vybočují z toho, aniž by si to uvědomili, že záleží hodně na tom profesorovi, jak dokáže studenty povzbudit v tom, co oni umí, co chtějí, a ne, aby je tlačil do toho, jak se to má dělat a co se chce, což je takový zásadní problém u některých mých kolegů, pedagogů, že ví, co by se mělo dělat, ale nejsou zvědaví na to, co ten student by třeba udělal nebo co má v hlavě, a pomoct tomu, že v tom je ten zásadní rozdíl. No a v tom je dobrodružství té výuky, nebo toho, že člověk mimo to, že dělá nějaké svoje věci, ještě pomáhá mladším lidem být zvědaví na to, co v nich je, protože je to vždycky napínavé, že z těch mladých hlav, který nemají dost zkušenosti, dost znalosti, může vypadnout něco, na co teoreticky nemají nárok, jo, z hlediska jejich zkušenosti. A to je potřeba vyzvednout, pomoct tomu na svět, aby to nespatlali tím, že se leknou, hele, a není to moc, nebo neměl bych to ještě vylepšit, že tam zase, když se vrátím zpátky na tu akademii, mimo ten trénink, že který byl takový základní v ty přípravce, potom to bylo poměrně velmi volné. Já jsem nakonec šel ne ke Karlu Hladíkovi, kde šli takový spíše volňáskové víc, ale k Makovskému, bo jsem byl na něj zvědavej teda. Jo? A taky tam šli ti moji kamarádi dva, Milan Vacha, Pavel Přikryl, tak jsem je nechtěl opustit. S tím, že potom přejdu k Hladíkovi třeba. Jo? Ale potom zemřel Hladík a Makovský, potom to převzal náš ateliér Lidický a ten dolní v té Stromovce, tak tam Bradáček. No a ještě tam taky chodil třeba ve Veštech se občas podívat, že ne, že by tam učil, ale to už byla taková historická postava, že to kunsthistorika, občas ho tam nějaký profesor přived dokonce do té přípravky tenkrát. A jezdili jsme na výlety třeba na Kuks, tak ten jsem znal samozřejmě z kamenické školy dobře. A ten ve Veštech třeba přišel a komentoval tu historii českého sochařství nebo umění a říkal, tady by bylo potřeba telka, že? Protože tam bylo gesto. Socialistický realismus nikdy tady nezapustil kořeny, protože český chasník nikdy nezvedne ruku nad hlavu, a tu ruku zvedl takhle nad hlavu. Tady není dost patosu na to, že? Díkem jsme měli velmi přátelské vztahy, tak jeho možná trochu mrzelo, že jsem nešel k němu. U Makovského jsme třeba dělali, on dával takový praštěný úkol, ukazatele do zoologické zahrady ve Stromovce. Mělo to být nějaký zvíře, který svým natočením třeba směřuje toho diváka, že tímhle směrem je ta zoologická zahrada, což bylo trošku šílené. No ale já jsem už předtím, mě zaujali Havrani nebo Vrány, který před tou zimou začnou okupovat třeba Letenskou pláň a tam Krákoraj, a tak podivně ty hlavičky nedůvěřivě natáčejí, když někdo se přiblíží, tak si dávají bacha, že. No a mně se tenhle takovej obezřetnej vykutálený pták, jako zdal být zajímavý na sochu, tak jsem dělal tu vránu, jakože tou hlavou se do ty stromovky dá, jakože tam někde takhle to natáčí, a chtěl jsem jít na to model, nepodařilo se nám žádný havra nebo vránu chytit. Oni opravdu si dávají bacha, tak jsme potom v půjčovně ptáku, teda, to byla skutečně půjčovna pro film, pro bitevní scény asi, kdy ty ptáci tam hrajou svoji roli, že ozobávají ty padle, tak jsem si ho půjčil, že, a ten tam létal v ateliéru, ten pták, a občas se schoval za takové rolety, které bránili v těch střešních ateliérových oknech, aby tam příliš svítilo slunce, tak tam byli jako srolovaný, on tam byl schovaný. No a teď Makovský přišel a koukal na ty naše objekty, na tu moji vránu, že. Teď najednou se ozvalo pod tím závěsem, že ten neviditelný pták udělal a Makovský naprosto bez překvapení se podíval nahoru a říkal, že jo. A on nevěděl, že tam je živej pták, že, a to mě teda docela potěšilo, jak má smysl pro humor. A ten hladík, jak byly ty klauzury, že vždycky chodili všichni profáci, tak mě zastavil na ty chodby a říkal, no pane nadkolego, ta vrána se vám opravdu povedla, tam je vidět ty složitosti života. Jo? On pochopil, o co mi tam jako šlo, a to bylo příjemné.